ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበይ ሀንገጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ፎለካ ዘልቀበይ ሀንገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚለም ዲግደሚሽኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ረከደበር ሱሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ በክራኑ ደገፈታ ጅርተን ማለት ነጋን ከኛ ስናጋው ደገፈቶ ተከኛ ተሞልተን ጉራን አለሻን በረኩ መለማፍ ዲግደም ከሱሜስቱን ከሰናራ አንቱጁበይ ሆራት
ከሮዱ ዱብሱማኒ ነሞዳንዲ ተደገፈቶ ተከኛ አዳን ቆደሚን ሲገሬ ለሲያ ሳ ዩናይትድ ስቴትስ ገልገለ ከለይሳ የሮ ፕሬዝዳንት ቺዱበተን ረት ሙለተ ጅረጀደ ሜጅራ መቶቶ ዶ አርቀምኑ ከሰቶኮ
ልቡና ማበዱቱ ገባሰሜ ኦዱቦ ደገባሰቀምና ሐሳሙ ምጭ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፓርላማ ፍዴ ሰንረት ያደገመ ፓርቲ ለሞርክቶታ ገረቦዳ ዴስና ሐሳብ ይወልሳ ካወጋ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከለይሰጠ ጌሰሰን ላልጅሴስ ገባሳሌ እርገመን ድሬ ዲሞክራሲ ከሰጥያታ አንገጡ ምረሰገንታ ከኛት ኖሊን ትራጀና ጉቱማ ኦዱፍ ነሞ
ዲስቴስ ከሰጅሩ አሳውብ ዮሌሳ ከወጋ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አልከንደብሬ ሚሴንሶ ተመነመረ ቢያቲ ድረቲ ዳጌሰንረቲ ሙለተ ጅረጀለ ሜጅራ ከሱማ ፓርቲ ሪፐብሊካን ራ ከታን ፕሬዝዳንት ትራምፕፍ አከሱመሲሞ ፓርቲ ዲሞክራቲ ራ ከታን አፋን ያይ መነመሬ ናንሲ ፔሎሲ ግዱት ወልድዳንጅሩ ኢፈቲ ሙለታ ቱሬጀለ ሜጅራ በሊኖ ዱከና ድሬ ዲሞክራሲ ረቲ ዳጌኛ የከላልቺ ታይታራ ቡቅሰ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አራ ሰገሌ መነመሬ ሙርቲ ሴራቲን ከነሙን ጥሙራ መጀደሜ ገማ አከይ ገማ ጅሩቲ መናን አንጎቲ አከመሌ ፈየደሙ ከፕሬዝዳንት ቸረቲ ዲያተ ከሱመት ኦጂ መነመሬ በከቦታ ደንቁ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ረቲ ዲያቴፍ ቆረተማ ቱሬሰነ ሰገሌ አረከነሙን ከንጡሙሪት ተውተውን ፕሬዝዳንት ቸከወለ በታሲሱ ተውን ዱበተማጅራ ሰገሌን አረመነመሬ ሙርቲ ሴራ ዮካኒሞ ሴኔቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ከነሙ ጅሩ ከነዱራ መንመሬ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ከየተወን ሄራ ከቡቅሰ ፕሬዝዳንቲ ለመረት ዱበቹዳን አከ ፕሬዝዳንቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አልከንደብሬ እና አሳው ቢዮልሳ ከወጋደ ጊሰንቲ ዋሄ ቆረና ታይታራ ቡቅሰ ሳኒ ዴምስ ሰማቱሬ ዋንዱበተኖም ቱንጅሩ ለኮፕስ ነሞታ ሃራው ቫይረሲ ኮሮናን ቀበመኒ ፊ ለኮፕስ ዲቤ ቫይረሲቻን ቲዳተቀቡን ዱአኒ ቻይና ከሰት ደብሉሳ አንጓ ሚኒስትሪ ፈያ ቻይና በክሰኒ ጅሩ ገመብራቲኒሞ ቢያ ለፈበለንሰ ቻይና ዳለትስ ፈጨኒ ቫይረስቻ ደበሌ ረጀደመጅራ ተውዝገሩ ወልዳን ፈያ ዱኛ ከተኩማ ሞቱሞታ አከጀዱቲ ነሞን ቫይረስቻ አንቀመመን ቢዮተ ኤዱ ከሰት ሙለተኒዩ ሰደርካ ፓንደሚክ ዮካን ከለፈበለንሰ ወሊንገ ጀደሙ ረንገኘ ጀደጅራ ገባሳን ሮቢ አራበይ አከገርሲሱቲ ረጫላንሳ ለፈበለንሰ ቻይና ራከተ ጀልቀበራ ኤገሌ አንገማት ለኮፕስ ነሞተ ቫይረሲ ኮሮና አንዱአኒ ዮጥቃቴ ዲበፍሪፍ ሰገልተማ ባቲ ሙደ ደብሬ ኩታ ግዱ ገለ ቻይና ተርገምቱ ካውሃን ጀረምቱ ከሰቲ ቫይረሲቺ ነመረት ኤገሙለቲያስ ለኮፕስ ነሞተ ቀበመኒ ኩመኩ ዳፉር ቻሌንጅ ረጀደመ ጅራ ከነመለስ ቢዮታ ካን ዲግደሚ ሰዲ ከሰቲ ነሞ ተገረድ በተኮብ ሸንተማረቲ ቀበ ቫይረስቺ ጅራቹን ሳምርከናው ጅራ ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ቡልቺ ሰናኖ ኪባ ጎዲና ሼካ መጋላ ቴፒት ወልቲ ቡንሳ ኡምነነገኛፍ ኡመተ ግዱት ኡመሜ ጀደመን ሉቡን ነሞ ተሰደቲ ደብሩፊ ዲግደማ ኦልመዳው ነሞንጃን አርግነ ጀደን ቪኦኤቲ መንጅሩ ገባሳ ዮናታን ዘብሪዮስ ቱጁቤቱ ዲሄሳ
ከለሰዋሬ ቦድ አከለቆብሰ ኢትዮጵያ ናኖ ሳኩደኒ ቡልቺ ሰናኖ ኪባ ዞኒ ሻካ መጋላ ቴፒ ከሰቱምኖቲ ነገይጉምሳፍ ኡመተ ግዱት ወልት ቡንሳ ኡመሜን ሉቡን ነሞ ተሰደቲ ደርቡፍ ከነን ዲግደማ ኦልታን መዳውሳኔ አካ ቱቀመ ካንጋፈታን ነሞን ኢጃነርገን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ አከሰትብሰን
ከተማው ውስጥ ይገርማል አውቶማቲክ በቃ ፈጣሪ ያተረፈው ተርፎ እንጂ የተወሰደው ምጃ ይሄ ነው የሚባል ቀላል ነገርም አይደለም። ከዛ ውስጥ ስምንት ሰዎች አሁን ሞቷል።
መጋላቼ ሰጥ ሲቢባ ከንዋቄ ኦልቸቱ ኦሌ መሌ ተርካምፊ ፉዳታሜ ሰልጣን ቱሬ ሰነኬ ሰጥ ነሞተ ሰደት ዱ ሰዲ አማ አዋሌ ዴቢኔ ጀረን ወጎተ ዴራ ፉርማተ ነርገቲን ከንጅሩ ረኮን መጋላቴፒ ከሌሰ ገልገለ ዴቢኤ ከንከኤ mana dhugaati tokko keessa yakkamtoota shakkamtoota ta'an to'annaa jala oolchuuf poolisiin yaalii godheen dhukaasa banameen poolisichi du'uu taansuudhaan ta'uun gabaasameera. Sochiin magaalattii keessaa dhaabbachuuf yuunivarsiitii dabalate waltaaliin mootummaa dhuunfaa cufamanii jiru. Siviilota lubbuun isaanii darbe gamalaaleen ragaan qaama sadaffaarraa dhiyaate hanga yoonaa hin argamne. Itti gaafataman waajjira nagaaf nageenya naannoo sanaa obbo Andinnat Ashannaa fi magaalaadhaa ba'anii kan jiran ta'uu ibsanii ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sanaa qulqullaa'aa jira innaa xumuramu ragaa waliigalaa kennina jedhan. Torban tokko dura waa'ee nageenya magaalaa teeppii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kageggeessan obbo Andinnat gaaffii caasaa bulchiinsa gaaffiif fedhii misoomaa waliin walqabateen rakkoon jiraachuu ibsaniiru. Karaa dogoggoraadhaan mirga isaanii kabachiisu kanneen yaadan sababa gaaffii caasaa jechuun garee shiftootaatu naannoo sana kajiran humnoota farreen nageenyaa of booda hiriirsanii nageenya naannoof magaalaa teeppii jeeqaa jiru jechuun isaaniillee ni yaadatama.
Giifti duree lesetu isaan duraa turan ajjeesutti shakkamanii baatii tokkoof kan mimmilqaa turan giifti dureen biyyattii kanammaa maayisaayaa Taabaanee arra poolisiin qabamanii mannaan itti kennamee jira. Giifti dureen duraanii Mrs. Taabaaneen bara 2017 muummicha ministeraa Toomaas Taabaanee muudamuu guyyaa lama dura magaalaa galma mootummaa biyyattii maaseeruu keessatti itti dhukaasame ajjeesaman. Yeroo sanatti giifti dureen duraanii suniif muummichi ministeraa lolaadhaawaa keessa turanii muummichi ministeraa maahasaayaa waliin jiraata turan jedhame jira. Garuu haati warraa muummicha ministeraa biyyattii kan ammaa kun qabamuun rakkoolee hedduu naannoo muummicha ministeraa sana jiru furuu hin danda'u jechuudhaan namoonni siyaasaa dubbataa jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata kaleessaa naannoo walakkeessa halkanii Finfinnee bakka 24 jedhamee waamamutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota sadii darbu jiraattonni naannoo ibsaniiru. Jiraattonni hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun humnootii nagaa eegsisaniif namoota naannoo sana turan gidduutti kan ka'e sababa hojii amantiif bakka dallaa ijaarameetii jedhan. Ittaanaa bulchaan Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa fuula feesbuukii isaanii irratti walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namaa darbuutti gadduu isaanii ibsanii qaamotiin badii dalagan seeraan akka gaafataman goona jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Kaleessa galgala jechuun amajjii 26 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee bakka addaa ganda 24 jedhamuun beekamu keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa fi dargaggoota naannoichaa gidduutti uumameen lubbuun jiraattota sadii darbuu jiraattonni naannoichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dargaggoon maqaan koo hin ibsamin nageenya koofan sodaadhaa jedhe tokko akka dubbatetti waggoottan 15 darbaniif lafti itti naannessamee jiru naannawaa addaa dallaa obbo Sobbooqaa jedhamuun beekamu duwwaadha jechuun bataskaana irratti ijaarra jennee gaafachaa turreerra jechuun adeemsa ture ibseera.
Kizaaree 15 ዓመት በፊትም ጠይቀን ነበር ያን ቦታ አርከበን ቁባይ በነበረበት ሰዓት እሳቸው በነበሩበት ሰዓት ጠይቀን
ወጋ ሸንድረ እና አርከበ ቁባይ ከንቲባ ቱሬቲ በከሰነ ጋፈኔ ቱሬ ገሩ ኑን ሀየማምነ ሰነስቴ ኑት ደደብነ ሂንጀነ ኢንዲስነስ Giddu-gidduutti gaggaafachaa xalayaa galchuudhaaf gara tikana keenyaafaatti ennaa yaallu dhimma kana hin galchina. Dhimmichi seeraan qabamee jira. Seeraan ahikamuu jedhu ture. Naannoo keenyatti haadholiin keenya dadhaboo waan ta'anii fi Boolee Madaalam Garjiifaa deemuu hin rakkatu turan. Naannoo keenyatti waldaan hin jiru. Kanaaf haa hundeessinu jennee hojii eebbifamaa hojjechuu keenyaaf poolisiin Finfinnee hookaraa nuti kaasan.
Akka dargaggoon kun jedhutti bara kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Arkabee Okkubaa turan kan eegalame gaaffii lafa dalleeffamee jiru kana bataskaana ortodoksii tawaayidoo irratti ijaaruuf osoo deebii hin arganne har'a ga'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni naannichaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoota garaa garaa irraa gaafannee maallaqa walitti guuruun sanbata xiqqaa darbe amajjii 24 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'a 10 irraa eegallee bataskaana ijaaraa turre humnoota seera kabachiisaniin addaan kunneerra jechuun dargaggoon kun kaleessa halkan taabota eebbisiisuuf ayyaaneffannaa madaalaa lamii har'aatiif qophiirra osoo jirru halkan edaa sa'a 6 walakkaa irratti rakkoon kun uumamee jire. Lafti bataskaanni irratti ijaarame gama mootummaatiin hayyamni kan hin kennamneef ta'us ibseera dargaggoon kun.
Xaqalaa beekta keenyatti bootaawun marxoo bootaawun dindii bootaa bilo dabdaabbii ulaa sattoonaa baqan mattoo mindinnoo hasaabaachuu.
Bulchiisi waldaa kiristaanaa muummichaa bakka sana filee bakka akkasii jedhee xalayaa nuulaateera. Gaaffiin keessan maalii jedhanii guyyaa saafaan nu waliin maree gaggeessuu ni danda'u turan. Haga nuti ijaarsa eegallutti qaami homaa nuun jedhe hin jiru ture. Dilbata halkanii dhufanii isa nuti sanbata guyyaa ijaarree akka dhaabnu nu ajajan. Dilbatuma halkan sana immoo manicha diiguuf yaalan.
Dhimma halkan kaleessaa miseensonni poolisii Finfinnee fi federaalaa akkasumas jiraattota gidduutti uumame qulqulleeffachuudhaaf poolisii federaalaa gaafadhee poolisii Finfinnee ilaallatan jedhame. Poolisii Finfinneetti ammoo dubbii himaan koomishinii poolisii Finfinnee komaandar Faasikaan bilbila hin deebisan. Rakkoon mudate magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waan tureef bulchaa kutaa magaalaa Boolee obbo Xilaamuu Fiqaaduu raadiyoon Sagalee Ameerikaa bilbilaan haasofsiiseera.
Abbootii amantaa wajjin hundumaa wajjin karaa nagaatiin hojiiwwan hedduun hojjetamaa dura hojii guddaas milkoofne jirra. Haa ta'u malee garuu gaafa sanbata darbeechaadha manni amantaa tokkotaa ortodoksiis kan olaanu kan hin beekne lafa mootummaa achitti Giriin Hiriyaa bakka jedhamu kan iddootti waan jedhamutti dhaqee magaala walakkaa keessatti lafa isaanii kan hin taane irratti ijaarame. Ijaaramuu kanaan aansee namoonni garaagaraa qaamni poolisii qaamni nageenyaa akka diigan akka kaasuu danda'an kadhatameera garuu immoo dubbii isaasiif baay'ee nama dhibu harka amantii duwwaa osoo hin taane namoonni humna biraas akka keessa jiran qabatamaa na waan argame jira jechaadha. Kana jechuun namoonni kana ijaaranis namoonni kana ajajanis namoonni waan kana akka hojjetamu godhanis kutaa magaala biraarra namoota dhufaniidha. Dhugaan jiruu fi haqni amma dubbatamaa jiruu fi kanarra sidde silaa waliin qorannee baane tokko isa kana waan ta'eef rakkichi rakkoo amantii otoo hin taane rakkoo ta'e jedhamee walitti bu'iinsa fiduudhaaf shira hojjetamee fi garaagarummaa uummataa fi bulchiisni magaalaa waliin hojjechaa jiru kana rakkoon magaala kana keessa akka dhufuu fi fayyadamummaa siyaasaatiif gochuudhaaf warri kanatti hojjetan qaama mataa jechaadha wanni uumame isa kana.
Obbo Xilaawuun taatee raawwatamee fi dhimma bakka bataskaanni irratti ijaaramuudhaaf jedhame irratti yaada kennaniin.
Gaafatee nu gara keenya eeyyamsiisuu danda'a. Garuu immoo dubbiin nama kutaa magaalaa biraatu hidhasa siyaasaa of keessaa qaba waan ta'eef nama bakka biraatti ijoollee achi keessa jirtu kana meeshaa godhatee bu'ee maleessa warri kana duubarraa kaasee ibiddi qabsiisuudhaaf hojicha hojjete tasuma warra jiraata achiiti miti jechaadha. Amma nama torbaa warra tarkaanfii fudhatameera. Siyaasaa keenyaatii abbootii warra amantii keessas namoonni tarkaanfii fudhatamaa jira waan ta'eef manneen amantii koree qabu koree isaaniitiin. Hojjetamaa jira gaaffii isaan gaafataniif deebiin kennamaa jira dhugaa dubbachuudhaaf immoo akkasittiin karaa amantiitiin iddoo qabachuudhaaf babal'ifannaa akkanaa deemuun kun bakka baay'eetti amma mallattoon akkasii kun baay'atee jira.
Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaa karaa toora feesbuukii isaaniitiin gochi raawwatan yeroo ibsan qaama yakka kana raawwate seeraan ni gaafachiisnaa jedhan. Injiinar Taakkaleen akka jedhanitti qabiyyeen lafaa anaaf ta'uu qaba jechuudhaan gaaffileen ka'aa turan deebi'aa turaniiru. Caasaa mootummaas ta'ee dhaabbilee amantaa keessa humnoonni badii jiru wanti magaalaa keenya keessatti ni ta'a jennee hin yaadne raawwatameera jechuudhaan gadda isaanitti dhagaames ibsaniiru. Naannawaa bataskaanni ijaaramuudhaaf dalleeffametti dhiyaatanii suuraa kaasuunis ta'e waraabuun dhorkaa ture. Humnoonni nageenyaa poolisiin Finfinnee fi poolisiin federaalaa bakka sanatti buqubatanii jiru. Naannawaa sanatti hojiin daldalaa fi tajaajilli biroo homtuu raawwachaa akka hin jirres argeen jira. Dargaggoonni garee gareedhaan dhaabbatanii Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata darbe muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennan irratti paartilee morkattootaa haasofsiisnee jira. Obbo Mulaatuu Gammachuudhaaf obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoo irraa haasofsiisneerra. Kunootti.
Yommuu himamee abdii guddaadhaan eegaa turre maaliif dhiphina keessa waan jirruu fi mana keessatti hidhataadhaan yeroo lubbuunsaa darbuu eeu jette gaafachuu yeroo ittiin dandeenye akka bineensa alaatti namni itti du'uudha. Sabi keenya karaatti furmaataa argatu dubbatu inni yaannee turree garuu akka yaanne nu ta'uu didee yuuniversitii adda addaa keessatti ijoolleen keenya imimmaan buusaa jiru ari'amanii wawwaataa jiru waan nyaatan hin qabanii iddoo bulan hin qabanii iddoo olan hin qabanii waa'een biyya kanaadha keessumatti waa'een oromoodha nu yaaddessa. Kanaatiif akka aangoo qabeessa oromoo tokkootti oromoodhaan waa himsidu laata jennee yaannee turre garuu yaadi sun akka nuyi barbaanne hin taane.
Tole obbo Qajeelaa sinoo.
Muummeen ministeeraadha gaaffiima mana keessaati paarlaamaan gaafachaa ture deebii kennaa turani. Yeroo ammaa muddama biyya kana keessa jirurraa ka'ee waan akkasiidha akka atattamaan waamantu nutti mul'ate. Haa ta'u rakkoo biyyicha keessa jiru paarlaamaa keessatti hanga tokko kaasuu yaalaniiru namooti kallattiin mataa mataa isaanii haa ta'u malee yaaddessaa ta'ee kan namooti baay'inaan kaasan waa'ee nageenyaati. Nageenya biyya kanaa maaliif tasgabbeessuu dadhabdanii ka jedhu irra deddeebi'anii gaafataa turan humni waraanaa ni bobba'aa humni nageenyaadhaa ni bobba'aa garuu furmaatiin jiru rakkinichi achuma jiraa maali dhibdeen kun kan jedhu gaafatanii deebii muummeen ministeeraadhaa kennerraa akka hubannetti rakkoon isaanuma keessaa akka jiru argineerraa jechuudha waanuma nuti kanaan dura dubbataaf himaa turre maddi rakkoo jeequmsa biyya kanaa sirnuma kana keessa jira wanni hedduun ifa miti. Ajjechaan raawwataa namoo inni du'aa namni itti gaafatamu hin jiru namni to'annaa jala oolee mana seeraatti dhiyaatee itti gaafatamee murtii argate hin jiru itti qabatammoo namoota hin beekamne hidhannoo dhaan socho'antu kana godhe jedhama. Isa kana amanuu yaaluun isaanii hanga tokko gaarii ta'uyyuu waan sanaaf immoo furmaata kaa'anii hin dabarre akkan argetti.
Rakkinni isaanuma keessa jechuun sana attam godhanii ibsan isaan.
Gaafa riformii kana jalqabnu rakkoo malee miti gufuu baay'eetu ture yeroo nama hiiknu mana dhaabaasu irratti danqaa baay'een tureera mormitoota wajjin nagaa buusuudhaaf biyyatti deebisuudhaaf. Yeroo tattaafannu danqaani ture kun salphaan turre neetworkii guddaatu jira sirna kana keessa gara fuulduraatti deemu nu dhorkee isteet kaapcher jedhee ni ibsani dhakaallaan wayii akka isaan keessa jiru danqaan wayii akka isaan keessa jiru hanga tokko mallattoo wayii agarsiisuu yaalaniiru.
Namoota miseensa paarlaamaa ta'an keessaa kan oromiyaa ka'ee waan gaafate waan hubattan jira obbo Mulaatu.
Gaaffiin qophaa'e isaaniif keessummaa natti hin fakkaatu. Gaaffiin tokko daataa waan gaafatu waan adda addaa waan gaafatu yommuu jiraatu rifiraansii barbaada garuu inni kun isaan akkasitti deebii isaa deebisu oromiyaa keessaati namni gaggaafatanii kanan beeku achi keessan jiran.
Gaaffilee dhiyaatan keessaa waa'ee barattoota yuuniversitii Dambiidolloo irraa butaman jedhaman sanaati. Dhimmichi jalqabaa kaasee amma muummichi ministeeraa dubbatanitti akka inni itti ibsamu waan sinii ife qabaa. Obbo Mulaatu.
Teatirii fakkaata malee koominikeeshinii muummee ministeeraa keessaa warri jiranii ijoolleen kun argamaniiru deebanii yuuniversitiitti dabalamanii immoo deebi'ee yommuu ba'anii mooraa yuuniversitii keessaati isaanis duukaa dabalatanii ba'an jedhu dhimmi isaa waanuma hin fakkaanne waan akka do'annaa wayii natti fakkaata malee namaa galuu hin dadhabame ammayyuu namni immoo badee jira kan immoo barbaacha duukaa jirra. Eensaa lafa inni bu'eedhamne kana jennee waan isaan ifa baasuu yoo yaallee lubbuu isaanii irratti inni qabee balaa irra ga'uu hin danda'a jennee hamma ammaatti kan of qabnee jedhu waan isaa waan namaa galu miti.
Obbo Qajeela.
Waan naannoo Oromiyaa keessatti ta'u keessaa gara dhiyaafi naannoo kibbaatti wanneen ammeessame waan gamasii gamanaati gara sanatti darbatamuudha. Muummichi ministeeraa iyyuu haasaa isaanii keessatti wanti kana fakkaata tarkaanfii naannoo sanatti maan fudhatanii haxaa'aa balleessaa jedhanii gam tokko nu dhiibu kaan immoo waraana nurraa kaasaa jedhee achi dhiibaa kana gidduutti muddama keessa galchuu barbaadanii mootummaa akka jiru tokkoon dhageenya waan amma naannoo sanatti taa'aa jiru walxaxaa taasisaa jiru iyyuu waan gama biraarraati dhufuna jennee hubannanuti mallattoon tokko tokko mul'ataa jira naannoo Dambiidolloofi Muggitti diraamaan. Tottolfamu tokko waan oromooti naannoo sana jiran balaa adda addaa qabsiisan fakkeeffamee waan naannoo oromiyaa keessatti ta'u walumaa galayyuu walitti bu'iinsi naannoolee biyyattii kana keessa ta'u sirnaan qoratame abbaa argachuu qabaa qaami walabi korate bakka badin ziruk enyu waan kana du akka jiru beekamu qaba jenne kan nuti gaafataa jirru qofa kana. Darbees immoo naannoo sana keessa yeroo qorannu waan ifaan hin jiru diraamaa kana eenyutu tolchee isa jedhu yoo bira ga'uu baanneyyuu wantiti diraamaa ta'uusaa fi haala naannoo sana jiru waltataa taasisuudhaa fi duula Oromoo irratti baname sana hammeessuuf babal'isuudhaaf waan godhame na fakkaata. Waan sabummaatti hidhanii lammi namaaraadhaan miidhamaa jiru kaanfamaa jiru fakkeeffamee akkatti lallabamaa jiru. Kanaan dura akkuma kanas yuunivarsiitii Dambidoollootti pireezidentii qaturanii bakka bu'antu wallaalame jedhamee 7-3 booda deebi'anii dhufanii keessa akka turanii eenyuun akka qabamanii illee hin ibsamne. Isuma ammaa kana keessayyuu Oromoota akka jiran namoota gurguddaanis barattoota qofas akka hin ta'in amma ifa ta'aa dhufeera. Yeroo dhiyootti immoo waan kun ifa ba'aa jennee eegna jechuudha.
Kan biraa qabxii muummichi ministeera Abiy Kaasan obboleessi dhaqee obboleessuma ajjeesa. Inni kaanis deebisee obboleessa isaa ajjeesa. Kanaafi moo'uuf moo'amuu yookaan dhimmicha xumuru miti yaada jedhu kaasaniiru. Attamitti ilaaltu obbo Mulaatu?
Maali yamma isaan muudamanii dhufanii ijoollee bakkee jiran kana nagaadhaan deebinee gashinaa. Nuyi obbolaadha Oromoon attamittiin Oromoo irratti harka fudhata. Oromoo irrattis attamitti dhukaasa. Kun ta'uun isa gubbaan jiru akkuma jedhanitti akka isaan qalanni yaalaa ture jedhaniiru. Yommuu warri gashuu yaalaa turanii mootummaan akka hin galle shiirra adda addaadhaa akka xaxamaa tureedha. Har'a immoo gadi ba'anii isaan immoo yommuu kana jedhani baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Yeroo ammaa kana keessa nagaa buusuudhaaf hamma kana ulfaatee utuu hin ta'in itti yaadanii Oromoo gidduutti rakkinni utuu hin uumamin waliin mari'atee nagaa buusuun karaa baay'ee irratti hojjechuun hin danda'ama. Oopsheenii adda addaa qabna. Kun hundumtuu utuu jiru saba dhiha keessa jiruu fi saba Gujii Boorana jiru irratti kun hundumaa ta'uunii isaan jedhanii gadi ba'an qulfiinsaa isaan harka jira.
Kaleessa galgala haasaa biyyoolessaa kan waggaa sadaffaa dhiyeessaniiru. Adda addummaan siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessaallee inni haasaa isaanii mul'atee jira. Gabaasaa Kaatiriin Gibsaniif Richard Green sooraa dhiyeessa.
Pirezidaant Tiraamp afiyaa'ii mana marii Ameerikaa harka fuudhuutiti. Isiinleen ammoo waraqaati haasaa pirezidaantii caqasuu dhufan wayaa adaadii naqatanii bulchiinsa pirezidaanta Tiraamp morman. Paartiin Rippaabilikaan ammoo ammallee ganna furnu bulchi Four More Years jedha pirezidaantii faarsan. Taatullee demokiraatotaaf Rippaabilikaan siyaasaan waliigaluu baatanillee yoo pirezidaantiin waan paartii lamaan jaalatan dubbatu harka dhawanii faarsan. Haasaa pirezidaantii Ameerikaa edaa State of the Union Edwaan hedduun haasa'uu danda'an. State of the Union haasaa pirezidaantiin Ameerikaa gannatti marroota Kongireesii Ameerikaati dubbatu. Dubbisuun pirezidaantiin karoora mootummaa isaa dubbatu waan pirezidaantiin isa hojjete jabeenni isaatiif karaa inni itti deemuu danda'a dubbata. Yoo pirezidaantiin Kongireesii ol seenu namuu pirezidaantiin dhufe simadha jedhaniitiin afyaa'ii mana mareetti himan.
Madam Speaker, the President of the United States.
Pirezidaanti Tiraamp ammaa eegii biyyi bulchuu jalqabe ganna fireessoo keessa jira. Jireenni Ameerikaa haga baran tole takkuma hin tollee jenna.
The unemployment rate is the lowest in over half a century.
Namni haga ganna 50 caalaatti haga bara kana hojii argate takka argatee iyyuu hin beeku. Bara keessa jirru kana bara akka malee namni tokkolleen bulchiinsi tokkolleen akkan wayyeessa hin beennee jedha. Kanaafuu addunyaallee waan kana keessa argita Ameerikaa hubattee jedha. Gama kanaan ammoo pirezidaantiin Ameerikaa faayidaa argachuuf jedhaniitiin seer cabsi jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran keessumattuu qarqaarsa Ukraayinii kan irra qabeedhaniitiin manni marii Ameerikaa waan isaan himatu kana itti qixeeffateetiin ji tokkoon garji lamaatiin duratti seneetii Ameerikaa dabarsa. Seneetiin sun amma waan irraa eegan eegachuu jira. Itti gaafatamtuun manni marii Ameerikaa Naansii Pelosi illeen itti gaafatamu kan fudhatteetiin hojjetan ol dabarsite. Pirezidaanti Tiraamp dubbii edi galgalaatiin waan himataniin kan maqaan dhoomne taatullee yoo galgal dubbatan sunitti eegimaa ciccire haasaa edda keessatti ammoo pirezidaant Tiraamp waan hedduu dubbate.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the
previous mana bultii Ameerikaa yookaan ammoo jireenya Ameerikaa ka mootummaan dabra akka malee yakkisuun jajjabeessinee ol qabuu baanne badhaadhinni kanaa yookaan ammoo jireenya gandansaa hin dhufuu jedha. Ameerikaan garjii hudhaniitiin duuba pirezidaantii filatte. Pirezidaanti Tiraamp hojii irraa fudhachuuf nama hedduutti irra wal dorgomuutti jira. Hedduutti irra wal mixachuu jira. Keessumattuu paartii Demokiraat keessa. Amma nama harka 49 pirezidaantii Ameerikaa kan jaalata haasaa kalee galgalaatiin haga guddaan hombiyyi keessa dubbate. Mal jireenya caasaa fayyaa Ameerikaatii fi vaayirasii koronaatii fi waan hedduu dubbate.
We are coordinating with the Chinese government and working closely together.
Waan virusi corona kalafat baafate kana China walin akdansa walin ojjechu jirra bulchiinsa mootumma kiyya fayya ummat keenna asanfataa jechu dubbate. Tana malelle President Trump waan himataniin kana waan mootummaan isaa himataniin kan maqaan dhoomne. Tan keessa tokko akka inni jedhetti seerumaan keessumattuu yoo mootummaa mata jajjaboo jedhan keessa Venezuelaan mootummaa haaraa barbaadachuu qabaachuu qabdi namni pirezidaantii si ta'uu danda'u jajjabaan Juan Guaido jedheetiin dubbate.
All Americans are united with the Venezuelan people in their righteous struggle.
American cuftu ummati America cuftu yu qabso bilisumma Venezuela walin jirt socialism min biyballe siti yum cufa yu amma tan akkidan sa keisabeenna bilisumma nam cuf walqite siti jechuun dubbat. Tan malelele President Trump waan biyi bulchani bulchot mata jajjabo kajere keessa fakkeennaaf namakka heddu dubbate Iran irralle tuan kane dubbate. General waraan America. General Waran Iran jechu ka American jeftelle tunini waninni motumman isa ojjajjabo ke isa tokko jede dubbat. Demokratu tillen dubbi Trump tan egi caqasani dubbat yaad mata asani kennan. Bulchitun godin Michigan. Gretch Whitmer, President Trumpi nam arrabsu yukha nammo Twitter irrat nam arrabsu ni falata undan detu jet.
Bullying people on Twitter doesn't fix bridges.
Twitter in nam go yesu no kana mo nam diqesun falintat isuma rakko hammesiti yujet nami parte demokrat ka akka congressman Gary Conley fatellen godin Virginia fatiyachu president Trump wan biyike sijirti didese dubachu dabu jiratchu sagarsi sajeda baqatteetin baqatataateetin kesumattu yu daldala America Canada af Mexico walin qabatan sila caasanni jabeserra dubachu malkeisa tokkojen.
That was another in your face missed opportunity. I'm not even
going to lens la tarranni u fidabar su mal qarqar skanalle tfayadamet insila diabese dubachu maleger jirenni America ka farsan kunin akbulchitun godena Michigan Great White Margetti jirenna gan farsani mit jirenni America ka esematu ka ujjata America akmale gadedemu jirajet.
Millions of people struggle to get by or don't have enough money at the end of the month after
nami America million heddu tfal jirenna dawachu jir mindan isani yoyu fudatan geji bayo ke sabasan liqe barnotat yoke sabasan insurance yoke sabasan omdikko tarkanna mafa hojjatan guddo midamu jir godin ke yifakken yoyu fudadde sanitti me namakanatti heddu jirajet diqennanu presidentin jirenni isani ummati jirenni isani ramma takmale heddu jirajechun dubbat American gandu fu presidenti filat akkhanani akkumtaate fuyyu president Trump haasa irra baye jennaani ittana president isa ittana sa Mike Pence irra harku fuudi afya iman mari America ramo Nancy Pelosi irra harku fuudi didi yokan ammo harku fuudi didi isille waraqatni irra dubbatsun ciccerti siyaasan jar lamaniyu gargar fagaacha deemu jir kumtaate fuyyu American jigar kudani ke isat president filatti abba filatu wulmalal dren democracy taadratanum an sora la khayt gam khiyana gambul
Radioon Sagale America galgala keessa sa'a 2:30 folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 22 yookan kilohertzii 13765 irratti meter bandi 25 yookan kilohertzii 12440 irratti akkasumas meter bandi 31 yookan kilohertzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataat qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu tifufu. The Voice of America.